eletään täyttymyksen aikaa. Ja oleellinen osa täyttymyksen aikaa on liittoyhteyden ennalleen asettaminen. Ja kun me puhumme ennalleen asettamisesta, niin on aina ajateltava näin, että se ei ole meidän aikakautemme, meidän kokemuspiirimme mukaan ennalleen asettamista, vaan se on Jumalan alkuperäisen suunnitelmaan mukaista ennalleen asettamista. Sen, minkä hän on alun perin suunnitellut, se on asettamista siihen. Me emme palaa apostolisen aikaan, emmekä patriarkojen aikaan, emmekä Aadamin aikaan paratiisissa, vaan me palaamme siihen suunnitelmaan, joka Jumalalla on ollut meitä tätä aikaa varten. Ja siinä on tämä liittoyhteys on nyt se kantava tekijä, se keskeisin asia. No Jumalahan antoi tämän liiton tai ennalleen asettamisen lupauksen jo paratiisissa. Mä nyt luen tämän, koska tämä on perimmiltään kaiken perustus. Jumala on aina halunnut palauttaa ihmisen liittoon, vaikka ihminen lankesi. Jumala koko ajan vetää meitä liittoon, yhä syvempään liittoon, mutta hän ei vedä meitä niin kuin siihen meidän historialliseen todellisuuteen. Hän vetää meidät hänen kirkkaudensa yhteyteen, joka on paljon korkeampi suunnitelma kuin mitä me olemme nyt vielä nähneet tässä aikakaudessakaan. 1 Mooseksen 3:14. Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit, olet kirotuin kaikista karjaeläimistä ja kaikista villieläimistä. Vatsallasi sinun marjattava ja multaa syötävä koko elinaikasi, ja minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille, sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Ja tämä hän viittaa maskuliin, on siis maskuliin, viittaa miehen. Mies on murskaava sinun pääsi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Tässä jakeessa 15 käytetty verbimuoto ilmaisee sekä jatkuvaa taistelua naisen siemenen ja käärmeen välillä että lopullista voittoa. Siinä molemmat siinä ilmaisu, hebrean kielen ilmaisussa on jatkuva taistelu ja voitto, jossa käärmeen pää murskataan. Vihon sen valta, mitä törään siis täydellisesti. Jumala sanoi jo heti, kun hommat meni pieleen, että tämä on minun suunnitelma. Tästä tämä suunnitelma nyt lähtee, että minä palautan tämän koko homman. Jeesus ilmestyi ihmiseksi sen takia, että hänen täytyi tulla ihmiseksi murskatakseen käärmeen pään oman sovitustensa kautta. Jumala antoi syvennämiä lupauksia liiton rakentamisesta Noalle, Abrahamille, Mooseksen kautta. Ja todellinen lopullinen liitto on tämä liittoyhteys Jeesuksen kautta, uusi syntyminen ja hengen sulautuminen Jumalan henkeen. Ja tämä lähtee siis hengen voimasta, joka alkaa ilmestyä. Luukas 4:18 Jeesus julisti tämän. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voinut minut julistamaan evankeliumia köyhille, parantamaan sydämeltään särittyjä. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeiden näkönsä saamista, päästämään sorrut vapauteen saarnaamaan Herran otollista vuotta. Nyt tämä Herran otollinen vuosi on näköjään hämärtynyt. Me emme nykykristillisesti ehkä ymmärrä, mitä tarkoittaa Herran otollinen vuosi. Kysymyksessä ei ole kirjaimesti vuosi, Herran otollinen vuosi. Ei ole riemu vuosikaan kysymyksessä, vaan kysymyksessä aikakausi, olotila ja todellisuus, jota hallitsee Jumalan vaikuttama anteeksiantamus, pelastus, vapautus, parantuminen ja uusi luomistyö sekä Jumalan suurien suunnitelmien toteutuminen. Se on Herran otollinen vuosi. Jumala alkaa toimia ja tuoda ilmi sitä, mitä hän on tarkoittanut aikakausien alusta. Se on pimeiden voimien ja vaikutuksen tuomitsemista ja karkottamista. Vanhassa testamentissa viittasi myöskin Paabelista vapautumiseen, mutta Jesajan kirja puhuu tästä, että Herran henki on voinut minut julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme hyvityksen koston päivää. Ja tämä on siis Jumalan ikuinen suunta. Me elämme tämän suuntaman toteutumista. Tällainen määräys on annettu taivaasta. Tämmöisen määräyksen mukaan enkelit toimii, tämän mukaan pyhänkin toimii sun ja mun elämässä. Toteuttaakseen tämän Jumalan suunnitelman Jeesuksen kautta. Jeesuksen kautta alkoi tämä Herran otollinen vuosi, silloin kun Jeesus toteutti tämän pelastussuunnitelman. Luukas 4:20, jossa sanoo, ja käärittyen kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui, ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat hänen kiinnityt, niin hän rupesi puhumaan heille, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainen kuulen. Hän ilmoittaa sen, että Herran otollinen vuosi on nyt alkanut. Nyt on alkanut Herran otollinen vuosi, nyt alkaa Jumalan ilmestymisen aika, koska synnin ja kuolemallakin tullaan mietöimään ja pelastus vapautetaan, Jumalan henki vapautetaan ihmisen henkeen, ihminen henki pääsee demonien vankilasta, sielu pääsee vankilasta, ruumis pääsee vankilasta ja Jeesuksen kirkkaus pääsee tulemaan. Jeesus todisti tämän Herran otollisen vuoden alkaneen parantamalla sairaita, ajamalla ulos riivaan ja vapauttamalla rampoja, antamalla sokeille näkönsä, herättämällä kuolleita ja tekemällä monia voimallisia tekoja. Hän osoitti, tämä Herran otollinen vuosi on alkanut. Nyt on aika kausi, jossa Herra ilmestyy. Tämä on se merkitys, Herran otollinen vuosi. Me elämme aikakautta, jossa Herra ilmestyy. Ja tämä Herran otollinen vuosi päättyy täyttymyksen ajan herätykseen. Ja täyttymyksen ajan herätyksen jälkeen tulee Herran päivä. Ja silloin on toiset sävelet. Mutta nyt me odotamme täyttymyksen ajan herätystä. Mä kerron tämän vielä uudestaan, mutta tätä kohti menemme siis. Jumala osoitti, että nyt on tuomio tulossa. Demonivoimille sairaudet ja demonit taitaan ulos. Kuoleman henget taitaan ulos. Ja Jumalan kirkkaus pääsee ihmiseen sovituksen kautta, anteeksi antamuksen ja sovituksen kautta. Tämä Herran otollinen vuosi on siis pitkä aika. Tämä Herran päivä merkitys on myöskin nyt sit ymmärrettävä. Sitä käytetään aika paljon täällä Vanhan testamentin profetioissa. Ja nyt kun sä luet näitä Vanhan testamentin profetioita, sä ihmettelet, miksi puhutaan tästä Herran päivästä niin paljon. Niin minä ymmärrän näin, että Herran päivä on Jumalalle äärimmäisen tärkeä, koska se merkitsee silloin, että tämä on lopullinen tuhoisku sille lankemuksen hedelmälle ja tuhovaikutukselle, pimeyden voimien valtaan ryöstäytymiselle, mikä on tapahtunut. Silloin annetaan lopullinen tuomio ja silloin annetaan lopullinen siunaus niille ihmisille, jotka tulevat Jumalan yhteyteen. Silloin tapahtuu ylösnousemus myöskin. Tapahtuu demonien tuhoaminen ja tapahtuu ylösnousemus. Jumalalle on erityisen tärkeää tämä. Sen takia hän puhuu paljon siitä. Kun puhumme Herran päivästä, niin niissä sanoissa on sellainen välittömän odotuksen ja läheisyyden tunne, sellainen kiireellisyyden tunne. Ja profeetat kehottavat tiedostamaan Herran päivän läheisyyden ja vapisemaan. Jumala haluaa, että meidän sydän niin kuin oikeasti määrätyllä tavalla aina herkistetään ja järkytetään, ettei me puudu, ettei me tule sellaiseen tilaan, että mitään ei tapahdu. Kun vuosisatoja menee ja vuosituhansia menee, ihminen sanoo, koska tämä tapahtuu, koska tämä Jumalan suunnitelma täyttyy. Niin nyt me olemme hyvin niin kuin merkittävässä hetkessä. Nyt me olemme silmimme edessä, tapahtuu täyttymyksen ajan herätystä, jolloin Jumalan suunnitelmat kiireellisellä kiihdytetyllä vauhdilla toteutuvat. Ajatelkaa. Joo, mutta Jumala itse odottaa tämän päivän ilmestymistä, mutta sitä ennen Herran päivän ilmestymistä, niin rajoittaa yksi tekijä. Hän on asettanut sielujen täyden luvun kriteeriksi, niin sen täytyy täyttyä. Sielujen täyden luvun täytyy tulla taivaaseen ennen kuin Herran päivä vapautuu ja Jumalan suunnitelman uudet ulottuvat ilmestyvät. Esimerkiksi voittamalla sieluja ja tekemällä ihmisiä opetuslapsiksi me nopeutamme Herran tulemusta. Jeesuksen tulemus on ensin ja sitten ihan sen jälkeen alkaa Herran päivä. No Herran päivää kutsutaan myöskin vihanpäiväksi, Jumalan kaikkivaltiaan suureksi päiväksi. Mutta se viittaa siis suureen tulevaan täyttymykseen, jolloin Jumalan viha kohtaa epäuskoista Israelia ja epäuskoista maailmaa ja demonivoimia. Ja samalla se on valtava pelastuksen ja kirkkauden ilmestyminen niille, jotka ovat antautuneet Jeesukselle. Silloin kaikki vaiva poistuu, silloin syntyy uusi aikakausi. Ja Israel tulee myöskin siis pelastumaan kokonaan. Herran päivän lopullinen tulos ihmisten sydämissä on, että ihmisen röyhkeys ja julkeus, ylpeys hävitetään. Jesaja 2.17. Silloin masentuu ihmisten ylpeys ja miesten korskeus painuu maahan ja sinä päivänä Herra yksinänsä on korkea. Aamen. Yksinkertaisesti siis Herran otollinen vuosi saavuttaa täyttymyksen ja päättyy Herran päivään. Me elämme nyt Herran otollista aikakautta, eli vuotta. Ja se saavuttaa täyttymyksensä Herran päivänä. Mutta tämä täyttymyksen ajan herätys on näiden tapahtumien välissä. Täyttymyksen ajan herätys valmistaa Herran päivään. Täyttymyksen ajan herätys on siis toimintasuunnitelman viimeinen osio, jossa kaikki kääritään pakettiin niin, että sen jälkeen alkaa Herran päivä. Alkaa antikristuksen aika. Ja sitä ennen on tapahtunut tempaus. Ja Pyhän Hengen tuli itsessään ilmaisee tämän Herran päivän olemuksen. Pyhän Hengen tulessa on sama olemus kuin Herran päivässä. Se puhdistaa synnistä ja toteuttaa uuden luomistyön. Pyhän Hengen tulessa on tämä sama määritelmän ominaisuus. Se tuhoaa pimeyden voimia kaikkialla, missä tuli koskettaa ja tekee eläväksi. Ja loppujen lopuksi voidaan ajatella näin, että Herran päivä tarkoittaa olotilaa, jossa Jumalalla on itsellään on vapaus toteuttaa se, mitä hän on alun perin suunnittanut. Rajoituksia asettavat tekijät sielujen pelastumisen määrä ja kaikki on poissa. Ja nyt Jumalalla on vapaus toteuttaa se, mitä hän on aikoina alussa suunnitellut. Eli hävittää pimeys ja nostaa ihmiset siihen kunniaan ja kirkkautta, jonka hän on suunnitellut ihmisille jo luodessaan ihmisen. No Pietari sai ilmestyksen täyttymyksen ajan herätyksestä. Apostolien teot 3.19. Kääntykää siis ja palatkaa Jumalan luokse, jotta Jumalasta eroon harhautumisen ja sen seuraukset pyyhittäisiin pois, niin että hänen läsnäolostaan tulisivat virvoituksen ajat, ja hän lähettäisi hänet, joka on teille ennalta määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Taivaan pitää hänet tosin omistaman kaiken entistämiseen aikaan asti, mistä Jumala on ikiajoista asti puhunut pyhän porhanettansa suun kautta. Pietari oli saanut varmasti Jeesukselta opetuksen, miten nämä aikakaudet menee. En tiedä kuinka paljon, jos avasi tätä aluetta, mutta nyt Pietari tässä pyhänin voitelussa puhuu aivan muutamalla lauseella koko kristikunnan elämän kaaren. Mikä nyt alkoi pyhänin vuorotuksesta Jerusalemissa? Mistä nyt on kysymys? On kysymys kääntymisestä ja palaamisesta Jumalan yhteyteen. On kysymys syntien ja seuraamusten pois siirtämisestä, parantavasta voitelusta. Ja on kysymys siitä, että kun tämä pimeys hävitetään, niin silloin Jeesus tulee noutamaan seurakuntansa. On kysymys valtavasta koko seurakunta-aikakauden missiosta ja tehtävästä tarkoituksesta. Pietari vielä todistaa tässä, että taivaan pitää hänen tosin omistaman kaiken entistämisen aikaan asti. Jeesus ei tule takaisin ennen kuin seurakunta on asettanut, ennen kuin pyhä henki on asettanut seurakunnan ennalleen. Pyhä henki on täällä asettaakseen seurakunnan ennalleen. Jeesus ei tule takaisin ennen kuin pyhä henki on asettanut seurakunnan ennalleen. Me olemme nyt pyhän hengen voitelun alla. Pyhä henki tulee tämän toteuttamaan. Ja kun seurakunta on valmis, niin silloin tapahtuu tempaus. Mutta Pietari sanoo siis, että Jumala on ikiajoista asti puhunut ihan tästä samasta asiasta, tästä täyttymyksen ajan herätyksestä. Kuinka nouse ole kirkas, sinun valosi on tullut, Herran kirkkaus loistaa sinulläsi. Vaikka mikä määrä vanhan maaliton profetioita puhuu tästä hetkestä, joka on meitä kohtaamassa nyt. Me olemme tosin jo ottaneet vastaan ja monet ihmiset vuosisatojen aikana on jo ottaneet tätä vastaan, mutta nyt me olemme aikakauden siellä lopupäässä, jossa massiivisesti kaikkien kansojen keskuudessa tulee tapahtumaan tämä juttu. Ja Pietari täällä Jerusalemin herätyksessä katsoo jo tähän päivään. En tiedä, mihin asti hänen ilmestyksensä ulottui, näkikö hän Suomen herätystä, mutta ainakin meidän tulee nähdä Suomen herätys. Kuinka moni näkee Suomen herätyksen hengessä? Suomessa tapahtuu herätys. Aamen. Tulee tapahtumaan erityinen hengenvuorotus tässä maassa. Ennen asettaminen tarkoittaa siis Jumalan taivaassa asettaman suunnitelman ilmitulemista, jonka siis synti toi häiriö, tämmöisen häiriön poistamista siis on kysymys. Yksi raamatun kohta täytyy selittää, että tämä tuottanut uskoville ongelmia. Matteus 25:31. Ihmiset kuvittelevat, että tämä koskettaa tätä aikakautta. Ja mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkaudessa valtaistuimelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat. Hän erottaa toiset toisesta, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohesta. Hän asettaa lampaat oikealle puolelle, mutta vuohet vasemmalle puolelleen. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunat ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamista asti. Tämä tapahtuu sillä hetkellä, kun Jeesus tulee takaisin Jerusalemiin ja perustaa sinne valtaistuimessa. Sitä ennen hävittää antikristuksen vallan. Sitä ennen seurakunta on ollut temmatuna taivaaseen ennen kuin antikristus tulee. Eli tämä tapahtuma ei itse asiassa kiinnosta meitä. Jos me tähtäämme tempauksen, me emme tule olemaan tämän tapahtuman todistaja. Mutta tässä Jeesus ilmoittaa, että tällä tavalla valitaan ne ihmiset, jotka hänen tulemuksessaan valitaan jatkamaan sukua maan päällä ja muut heitetään pimeyteen. Tämä on se antikristuksen ajan päätepisteessä tapahtuva viimeinen tuomio. Mutta me olemme jo siinä hetkessä ylösnousumustilassa, edellyttäen, että olemme päässeet osalliseksi tempauksesta. Ja silloin me seuraamme näitä asioita taivaallisilta valtaistuimelta toisessa taivaassa, jossa meidät on kutsuttu hallitsemaan Kristuksen kanssa sen jälkeen, kun Jeesus ottaa hallituksen täällä maan päällä Daavidin valtaistuimen. Ja maailmasta synnytetään taivaallisen valtakunnan kaltainen ihan uuden tila. Ja ihmiset kasvaa Jumalan tuntemissa täällä maailmassa lapsesta alkaen. Tämähän ei ole itse asiassa vertaus, vaan tämä on profetia. Niin ratkaisuviiva on, säilyykö ihmisen sydämissä rakkaus vai onko sydämet täyttänyt viha. Ne ihmiset, joiden sydämissä oli rakkautta, he antoi nälkäiselle ruokaa, janoiselle juoda, vaatettivat alastomia. Heidän sydämessään oli lähimmäisen rankkaus, niin nämä pystyy tulemaan siihen Jeesuksen hallitsemaan rakkauden valtakuntaan, jota Jeesus alkaa hallita sitten antikristuksen ajan jälkeen. Me emme ole tällaisella tuomiolla koskaan uskominen enää. Tämä koskee niitä, jotka eivät ole tulleet uskoon, mutta joiden sydämissä oli vielä tila hyvyydelle ja he voivat tulla Jeesuksen valtaherroiden alle sitten, kun hän ottaa hallituksen. Ja ne on niitä ihmisiä, jotka kansoittaa sitten maan näiden tapahtumien jälkeen. Mutta meillä ei ole niin tapahtumien enää henkilökohtaista koskusta maan päällä, vaan me olemme taivaallisessa muodossa ja palvelemme Jeesuksen kanssa näitä ihmisiä, jotka silloin elää täällä maailmassa. Eikö tämä ole aika kiinnostava operaatio? No niin, no näin se menee. Näin minä uskon, että se menee. Antikirkkoisen aikana myöskin, minä uskon, tulee tapahtumaan tempaus, koska tämä kymmenen neitsyön vertaus puhuu siitä, että on häät. Mutta nyt kuitenkin oli kysymys siitä, että morsian oli jo olemassa siellä taivaallisessa, mutta nämä olivat vain neitsyitä, jotka tulivat mukaan siihen hääjuhlaan. Se tarkoittaa Israelin kansaa, joka pelastuu antikirkkoisen aikana. Ja pakanakansojen herätys ja tempaus on tapahtunut siitä ennen jo. Mutta juutalaiset tulee myöskin pelastumaan samalla tapaa kuin pakanat. Pietari sanoi, että me tulemme pelastumaan niin kuin pakanatkin. Israelin kansa hylkäsi kutsunsa ja Jumala käänsi apostolien toiminnan pakanakansojen puoleen. Tämä oli paha juttu Jumalan silmissä ja sen takia nyt pakanakansojen tempaus tulee ensin. Ja sitten sen jälkeen tulee Israelin juutalaisen kansan tempaus. Koska siihen asti, antikristillisen aikaan asti, Israel vastustaa. Se on tänäkin päivänä antikristillinen maa Israel. Että vain pieni osa siitä Israelista voi kääntyä ennen näiden tapahtumien ilmestymistä. Mutta Jumalan tahto, että kaikki Israel pelastuu. Jumalan tarkoitus on suuri. Ei riitä, että muutama tulee uskoon Israelissa. Ei se ole vielä Israelin kääntymys, vaan se on kaikkien israelaisten kääntyminen Jeesuksen vastaanottamiseen. Se on suuri tapahtuma maailman historiassa. Okei. Okay. Tämä täyttymyksenä herätys on tämmöinen kulmapiste. Toinen kulmapiste tämän on tämä tempauksen ajoitus. Että tässä on suuri sekaannus tullut. Toinen Tessalonikaiskirje 2 ja 1. Paavali opettaa tämän koko tapahtuman yksinkertaisesti. Hän kirjoittaa, mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemuksen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä veljet, ette te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menettäte mielenne maaltin, ettekä anna niiden itsenne pelisyttää ikään kuin Herran päivä olisi jo käsissä. Siis ikään kuin antikristus olisi jo tullut ja nyt tulee viimeinen tuomio. Paavali sanoi, että älkää nyt hermostuko. Ei ole tästä kysymys ollenkaan. Sitten hän sanoo, älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä, eli Herran päivä, ei tule ennen kuin se lähtö tapahtuu, apostaasis. Ja tämä apostaasis-sanan käännösvirhe, niin se on ollut katastrofaalinen virhe, joka varmasti kohta korjataan. Raamatun tutkijat, jotka on perehtynyt näihin asioihin, ne jo nyt puhuu siitä, että tämä täytyy kääntää toisin. Tämä on käännösvirhe. Tämä apostaasis tarkoittaa lähtöä. Kahdessa merkityksessä se on joko lähtö fyysisestä paikasta toiseen, lähdetään Varkaudesta Kuopioon, tapahtuu apostaasis. Sitten jos luovutaan kommunismista ja tullaan uskoon, niin se on apostaasis. Eli luovutaan kommunismin ideologiasta ja tullaan Jeesuksen oppiin. Mutta kummastako nyt on kysymys? Onko nyt kysymys fyysisestä lähtemisestä vai ideologisesta luopumisesta? Siinä on nimittäin se lähtö, se on määrätty artikkeli. Paavali oli opettanut tästä tempauksesta, että se tulee tapahtumaan tämä Herran päivä. Ja ennen Herran päivää tulee tempaus. Älkää nyt pelästykö siitä, että ikään kuin Herran päivä olisi nyt jo käsillä. Ei nyt ole siinä ajassa, mutta me lähestymme sitä. Ja hän sanoo, älkää antako kenenkään vietellä itsenne millään tavalla, sillä se päivä, Herran päivä, ei tule ennen kuin se lähtö tapahtuu ensin. Ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumalautavaksi kutsutaan niin, että hän asettuu Jumalan temppeliin julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä kun vielä olin teidän tykänenne, sanoin tämän teille. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää. Mikä pidättää? Maailmassa oleva pyhällä hengellä täytyy seurakunta pidättää. Maailmassa olevat uskovat pidättää, että tämä Herran päivä ei tule, koska Jumala ei tuomitse vanhuskaita ja jumalattomia samalla tuomiolla, eikä yhtä aikaa. Vanhuskaat on jo tuomittu Jeesuksen verellä. Nyt on niiden ihmisten tuomitseminen, jotka eivät ole uskoneet, ja demonien tuomitsemista kysymys Herran päivässä. On siis tärkeää, että tämä Herran päivä tulee Jumalan näkökulmasta, että hänen se korkeampi suunnitelma voi alkaa ilmestyä, jossa Jeesus ottaa tämän hallintovallan maailmassa. Jumala haluaa, että Jeesus tulee ja ottaa hallintovallan maailmassa. sekoilu pitää lopettaa täällä maailmassa. Kuinka mä olen huomannut, että täällä maailmassa sekoillaan vaan. Tämä systeemi pitää lopettaa. Ei tämä ole Jumalan maailmaa tällainen. Tämä ei ole Jumalan valtakunta, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Mutta Jumala haluaa, että maailmaan tulee hänen valtakuntansa, hänen kirkkautensa, hänen hyvyytensä, siunauksensa, uuden luomistyön voima. Ja varmasti siis Jeesus opetti nämä opetuslapsille, koska apostolien teossa mainitaan, apostolien teot 1:6, niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelin valtakunnan? Nyt opetuslapset ajattelee näin, että Jeesus varmaan ilmaisi, että nyt tulee myöskin aika, jolloin Daavidin valtaistuin perustetaan. Jesajan profetia sanoo sen ja Jumala on sen suunnittelemassa, se tulee tapahtumaan. Niin opetuslapset ajattelee, että nyt kun Jeesus menee taivaaseen, hän suunnittelee isän kanssa siellä. Sitten hän perustaa valtakunnan, kun Jeesus sanoi, että hän menee isän tykö, mutta hän tulee takaisin. Mutta hän tuli takaisin pyhän hengen voitelussa. Sitten kun hän tulee yliluonnossa muodossa, niin silloin on Herran päivä. Mutta sillä välillä tapahtuu seurakunnan rakentaminen, sielujen pelastaminen, seurakunnan voiteleminen ja tempaukseen niin varustaminen siinä täyttymyksenä herätyksen loppuvaiheessa. Jeesus sanoo näin, että ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan pyhän hengen tullessa jatkuvasti teihin, teidän ylänne, että te saatte jatkuvasti voiman, että tulette olemaan minun todistajani. On kysymys suuresta, valtavasta suunnitelmasta, joka täyttyy sillä, että te täytytte itse pyhällä hengellä, alatte voittaa sieluja, parantaa sairaita, julistaa Jumalan valtakunta, te tuotte ilmi sen Jumalan suunnitelman teidän elämänne kautta, ja tämä työ jatkuu yli kaikkien kansakuntien, ja se tulee kestämään kauan. Ja te olette vain pieni osa tässä Jumalan valtavassa palapelissä, pieni osa Jumalan universaalissa, yliluonnollisessa suunnitelmassa. Kukin ihminen tekee pienen osan ja Jumala hallitsee ja johtaa koko tätä operaatiota. Mutta pyhä henki antaa teille siihen voiman. Ja pyhä henki tulee jatkuvasti teidän yllenne, ja te saatte jatkuvasti voimaa, ja te tulette olemaan minun todistajani. Jeesus oli siis opettanut opetuslapsille tämän Jumalan valtakunnan laajat kuviot myöskin, mutta opetuslapset ei tajunneet sitä ajoitusta ja oletti, että se tapahtuu nopeammin. Meilläkin on varmaan tämä ajoitusongelma. Jokainen meistä odottaa, että asiat tapahtuisi nopeammin. Et me ei ehkä tajua sitä, mitkä hidastustekijät on realistisia jokaisen sielussa. Pimeän voima on suurempi kuin ihminen on tajunnut. Ihmisen sielun turmelus on suurempi kuin hän on tajunnut. Kestää pidemmän aikaa putsata sitä kaatopaikkaa, kun ihminen on ensin ajatellut. Nyt siis me elämme aikan kautta, täyttymyksen aikaa. Itse asiassa se Herran päivä jatkuu sitten loputtomiin. Mulla on semmoinen näkemys, että ei tule enää muuta demonista maailmaa, vaan on Herran päivä. Silloin Jumala on saanut maailman ja seurakunnan semmoiseen tilaan, että seurakunnan kanssa hän pystyy ja ihmisten kanssa hän pystyy nyt toimimaan niin, että hänen suunnitelmansa voi esteettömästi toimia Jeesuksen valtaherran alla. Eli Herran päivä, kun se alkaa, niin se tulee jatkumaan. Se tarkoittaa aikakautta, jossa Jumalalla on itsessään vapaus toteuttaa se, mitä hän on alun perin tarkoittanut. Eli tuomita pimeys, vapauttaa ihminen, kasvattaa ihmistä semmoisia, kun hän on tarkoittanut Jeesuksen yhteyteen, kirkkauden perillisiä. Silloin Jumalalla on vapaus. Nyt Jumalalla ei ole vapaus toimia, koska ihmisen sielu on pimeyden orjuudessa. Ja hän haluaisi jokaisen syntisen vapaaksi, mutta kun sielu on kietoutunut käärmeisiin. Ja jos Jumala haluaa poistaa ne käärmeet, niin ihmisen pitäisi ensin sisimmässään kääntyä Jeesuksen puolelle, että Jeesuksen anteeksi antamus voisi peittää hänen syntinsä ja Jumalan henki pääsee kohtaamaan, koskettamaan ja vapauttamaan hänet. Okei, mutta millaista on siis elämä Jeesuksen hallitsemassa valtakunnassa? Luen tämän kohdan tässä, koska nyt on hyvä tietää. Meidän pitää hyljätä semmoinen näkemys, että maailman pitää olla aina pielessä, maailman pitää olla aina ylösalaisia, aina pitää olla sotia, aina pitää olla vain ongelmia. Jumala ei ole tarkoittanut tällaista maailmaa, vaan hän luo tähän maailmaan toisen järjestyksen, kun Jeesus tulee. Ja toinen järjestys, profeetta on jo ilmoittanut tämän täällä näin. Esimerkiksi Jesaja 11:1. Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja Vesa versoo hänen juuristansa, ja hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Tässä puhutaan Jeesuksesta. Ja siitä alkaa versoa jälkeläisiä. Hän halajaa Herran pelkoa, ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulata, vaan tuomitsee vaivaiset vanhuskaasti jakaa oikein oikeutta maan nöyrille. Suunsa sauvalla hän lyö maata surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. Vanhuskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa sille. Silloin susi asuu karitsan kanssa, panteri makaa vohlan vieressä, vasikka ja nuori leijona ja syöttö härkäävät yhdessä ja pieni poikainen niitä paimentaa. Lehmä ja karhut käyvät laitumella ja niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat. Ei jalopöydä syö rehua kuin raavas. Ajatelkaa mikä muutos. Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren. Tämä näkyy siitä valtakunnasta, jossa pimeys kukistetaan. Tässä puhutaan myöskin tuomion toteuttamisesta, mutta tämä on se Herran päivän sisältö aina. Tässä maailmassa, kun Herran päivä tulee ja Jeesus ottaa hallintovallan, niin silloin ihmiset ei enää etsi Herraa tai pelastu synnistä, koska he ovat Herran läsnäolossa. He ovat päässeet yhteyteen. Taivaassa kukaan ei etsi Herraa eikä pelastu synnistä, koska on jo vapautunut. Ollaan jo uudessa olotilassa, jossa ei enää olla minkäänlaisen etsinnän tai parantamisen tarpeessa. Koska Jumalan parantava voima on koko ajan läsnä ja sairauksia aiheuttava demonisaatio on poissa. Jeesus hallitsee kuninkaana. Mutta nyt Jeesus antoi esimerkin, miten tämmöiseen maailmaan kasvetaan. Ja me täällä aikakaudessa jo nyt voimme saavuttaa tämän Jeesuksen vastaanottamisen kautta tämän tällaisen sisäisen puhtauden ja täyttämyksenään herätyksen tavoitteena on saada seurakunta erotetuksi maailmasta ja erotetuksi Jumalalle niin, että Jeesus voi kutsua tämän seurakunnan taivaallisiin. Kun Jeesus kasvoi täällä maailmassa, niin hän kasvoi pyhän ja voiman vaikutuksessa ja täydessä suojassa ja puhtaudessa. Enkelit ja pyhänkin suojeli Jeesusta hedelmöittymisestä alkaen. Pyhänkin oli Marjankin yllä joulutusaikana ja Jeesus oli Jumalan voiman vaikutuksesta erotettu pimeyden vaikutuksesta tässä maailmassa. Se oli Jumalan voimallinen teko, mutta silti hän oli ihminen. Sen takia hän voi olla se uhri karitsa, joka tarvitaan. Mutta hän myöskin antoi esimerkin, että miten Jumalan yhteydessä oleva ihminen voi elää täynnä rakkautta, vanhuskautta, iloa ja rauhaa ja olla täynnä pyhän voimaa ja voitolla. Tässä olotilassa siis Jeesuksen hallintovallan alla sitten tulevassa aikakaudessa kaikki kasvaa ilman demonista häirintää, ilman traumatisointumista, ilman että lapsen hylle hyökkää noituuden ja alkoholismin ja väkivallan ja pelon henget ja muut. Kaikki tulee olemaan ehyttä sitten. Tämä on Jumalan alkuvaista suunnitelmaa ja ihmiset kasvaa siis minuuteen ja olemukseen, jossa he pystyvät esteettömästi liikkumaan luonnollisen ja hengellisen maailman välillä. Syntyy ihminen, joka on kykenevä palvelemaan näkyvässä maailmassa ja joka on kykenevä palvelemaan hengen maailmassa. Ja siihen, tähän olotilaan, Jeesus kasvattaa seurakuntaa nyt täyttämyksenä herätyksessä. Kyyhkysjoukko, jota Jeesus kutsuu, tulee saavuttamaan tällaisen kyvyn elää luonnollisessa maailmassa ja hengessä maailmassa. Yhtäkkiä hengen maailma tulee niin todelliseksi kuin luonnollinen. Luonnollinen maailma tavallaan palvelee hengen maailmaa sitten ja hengen maailman auktoriteetti tulee korkeammaksi. Okei. Pietari sanoi siis näin, apostolien teot 3.19. Ajatelkaa siis toisiaan, palatkaa Jumalan yhteyteen, tehkää parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyttäisiin pois. Tämä särkyneen sydämen ajattelutapa puhdistuu, semmoinen ajattelutapa, jossa epäillään Jumalaa, jossa ollaan demonien pyörittävänä, poistuu. Tulee tämä liittoyhteyden ymmärtäminen, liittoon sulautuminen, päästään hengen yhteyteen pyhän hengen tulessa. Ja silloin Jumalasta erossa elämisen aikana syntyneet ajatusrakennelmat, traumat, demonivoimat häviää, sairaudet häviää. Tämä on aika ollut suuren parantamisen voitelun ilmestymistä. Ajattelin tänäkin päivänä, että kaikki sairaudet, ne on määrätty häviämään mun elämästäni, kun me odotamme tempausta tulevan ihan lähitulevaisuudessa. Me voimme elää silloin, kun tämä aika täyttyy. Minä uskon ainakin, että minä elän silloin, kun tämä täyttyy. Silloin se tarkoittaa, että minä alan lähdä itseni Jeesuksen täydellisen työn kautta. Mä uskon, että Jeesus ei ota hääjuhlaan pitaalista morsianta, vaan kirkastetun morsiamme. Se on minusta niin kuin ilmeinen jumalallinen tosiasia. Ja pyhänkin tank on sitä varten, että hän valmistaa seurakunnan tähän tilaan. Ja se tarkoittaa, että siitä tulee suuri parantumisherätys, tulee suuri vapauttamisen herätys, uuden luomistyön toteuttaminen. Ja seurakunta, joka tullaan tempaamaan, tulee tuntemaan pelastuksen koko sisällön ja salaisuudet. Sielut eheytyvät, ruumiit eheytyvät, elämä eheytyy, avioliitot eheytyvät. Jumalan tarkoitus ilmenee siinä joukossa, joka valmistetaan. Maailma itsessään siis laajassa merkityksessä ei vielä ehkä pääse siihen. Mutta se joukko, joka temmataan, se pääsee siihen. Sen täytyy tulla siihen, koska muuten Jumalahan liittoutuisi epäpyhän morsiamen kanssa. Pyhän hengen tehtävä on valmistaa morsian, joka on pyhä, nuhteeton. Se on tosi iso juttu, kuinka tänäkin päivänä uskovien elämässä ja seurakunnassa on liian paljon sekaannusta. Ei voida vielä sanoa, että morsian on pyhä. Täysin Jumalalle erotettu, mutta on pyhittymässä kyllä. On vapautumassa, on uudistumassa, kyllä tapahtuu hyvä. Mutta meidän täytyy jo alkaa, ymmärrätkö, meidän täytyy nähdä itsemme siinä tilassa, että kompromissiaika on loppunut. Meillä ei ole enää mitään muuta kuin Jeesuksen kirkkauteen antautunut. Tule pyhänkin lisää, tule täytä, tuli polta roskat, demonivalot ulos, vääryvalot ulos. Mä olen valmistautumassa semmoiseen hääjuhlaan, joka nimi on ylösnousumisruumiseen pukeutuminen. Hääjuhlaan tarkoittaa ylösnousumisruumiseen pukeutumista. Silloin ollaan niin kuin hengen tilassa, jossa ei ole mikään enää estä Jeesuksen kirkkauden kohtaamista. Pietari sanoo, että niin, että hänen läsnäolostaan tulisivat virvoituksen ajat. Täyttymyksenään herätys on virvoituksen aika. Koko seurakuntakausi itsessään on jo määritulaista virvoituksen aikaa, mutta tämä virvoituksen aika, joka on täyttymyksessä, se on sen kaiken huipentuma, koko sen tapahtuneen kehityksen täydellistymää. Se on virvoituksen aika, jota seuraa Jeesuksen takaisin tuleminen, kutsumaan morsiamensa siis taivaaseen. Isä kutsuu ihmisiä takaisin liittoyhteyteen, ja pyhä henki on synnyttämässä seurakunnan, joka astuu tähän liittoyhteyteen Jumalan kanssa niin, että ei ole enää tahraa eikä ryppyä, ei ole liiton yhteyttä rasittavaa pimeyden kuorma-ainaa. Jeesus vuodattaa tällaisen pyhän hengen tulen seurakuntaan ja tekee seurakunnan kykeneväksi toteuttamaan saron korjuun. Saron korjuun toteuttaminen, se on aivan avainkysymys Jumalalle, koska se on se pidättävä tekijä. Herran päivä ei tule ennen kuin tietty määrä sielujen täysin lukuun taivaaseen tullut. Jumala yksin tietää, mikä on hänen tavoitteensa. Emme me tiedä sitä, mutta Jumala tietää ja sen täytyy toteutua. Sen jälkeen vasta alkaa Herran päivä. Mutta siihen samaan prosessiin samanaikaisesti, kun sielujen täysin luku tulee sisälle, valmistuu Kristuksen morsian temposta varten. Tämä on valtava moniulotteinen Jumalan työ. Ja kun me ajattelemme tätä ymmärrystä, kun sä oot valtavassa Jumalan yliluonnollisten aikakausien sulautumispisteessä, nyt juuri tänä, näinä aikoina vuosina tapahtuu valtava Jumalan suunnitelmien, monien suunnitelmien kulmapiste, jossa me kosketamme Herran otollista vuotta ja Herran päivää ja Jeesuksen tulemusta ja sielun seurakunnan muodon täyttymistä ja koko tätä suunnitelman täyttymistä. Tämä on paras aika, mitä voi elää. Tämä on kaikkein kiinnostavin aika, mikä voi elää. Mua ei ainakaan kiinnosta siellä keskeään pimeydessä. Tai jossain muussa. Nyt me elämme täyttymyksen ajan herätyksessä. Aamen. Pietari sanoi, että hänen läsnäolostaan tulisivat virvoituksen ajat. Ja hän lähettäisi hänet, joka on teille ennalta määrätty Kristuksen Jeesuksen. Virvoituksen aikojen tarkoitus on, että seurakunta valmistuu niin, että Jeesus tulee takaisin ja ottaa siis seurakuntansa. Että hän lähettäisi hänet, joka on teille ennalta määrätty. Pietari näki valtavan niin kuin aikajakson tässä näin. Koko Jumalan suunnitelma, yhtäkkiä hän hengen ilmestyksessä näki Jumalan suunnitelman, kuinka kaikki tullaan käärimään koko tämä maailmassa oleva sekaannus tullaan puhdistamaan ja Jumalan suunnitelmat vapautuvat ja seurakunta saa sen muodon, mikä pitää. Taivaan pitää ottamaan hänet vastaan niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen ennallensa asetetaan, apokatastasis, se asetetaan Jumalan tarkoittaman alkuperäisen suunnitelmaan. Tässä maailmassa on restauroijia, ennalleen asettajia, jotka asettaa taideteoksia ennalleen ja rakennuksia ennalleen ja ennalleen inhimillistä työtä. Mutta tämä, mistä nyt puhutaan, tarkoittaa Jumalan alkuperäisen suunnitelman voimaan saattamista, joka on asetettu taivaassa ennen syntiin lankemusta. Taivaassa on asetettu suunnitelma ennen syntiin lankemusta, jonka kirkkaus nyt tulee ilmi vasta näiden seurakuntahistorian tapahtumien kautta. Taivaan pitää ottaa hänet vastaan niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen ennallensa asetetaan. Eli asetetaan Jumalan alkuperäisen suunnitelman, joka on ollut olemassa. Mä oon huomannut, että ihmisen sielulla on tämmöinen taipumus ajatella, että Jumala on samanlainen kuin ihminen. Raamattu todistaa, että Jumala ei ole sellainen kuin ihminen. Mutta kuitenkin hänessä on jotain, mikä on samanlaista. Mutta ihminen on silti Jumalan kuva. Mutta ei niin päin, että Jumala olisi ihmisen kuva tai Jumala olisi samanlainen kuin ihminen. Siis Jumalan suunnitelma on ollut ennen kuin mitään ollut, että Jumala ei elä kädessä suuhun niin kuin ihminen. Ihminen elää kädessä suuhun, nyt tuli tällainen ongelma, mitä nyt tehdään? Nyt tuli toinen ongelma, mitä nyt tehdään? Ihminen ajautuu ongelmasta toiseen ja miettii, mitä nyt tehdään. Mutta Jumalalla on ollut alusta alkaen, Paavali todistaa sen, hänellä on ollut ennen maailman luomista, hänellä on ollut suunnitelma, ajatukset. Ne on kaikki olleet jo valmiina hänessä. Jumala ei ole joutunut minkään tapahtuneen tosiasian eteen. Että nyt, mitäs nyt tehdään, kun tuo porukka ruvasi sekoilemaan tuo. Ei, hän ennalta määräsi poikansa Jeesuksen tulemaan ja lunnassa. Hän näki tämän suunnitelman, että ihminen tulee lankemaan. En tiedä, nyt taivas kertoo meille, mikä lopullinen syvyys tässä on ollut, mutta yksi syvyys, minkä takia Jumala on asettanut tämän suunnitelman, on siinä, että Jumala haluaa tästä ihmissuvusta, jonka on luotu, sellaiset ylistäjät ja palvojat ja rakastajat, jotka ehyellä sydämellä palvoa häntä. Hän ei halua pakottaa ketään siihen hommaan. Hän on antoi kato ihmiselle omasta tahdostaan, auktoriteistaan jonkun osan. Sanotaan perinnön, siis puhutaan vaikka perinnöstä. Joku saa perinnön vanhemmiltaan tai jostain ja hänelle annetaan se perintö. Ja hän saa tehdä sillä perinnöllä mitä vaan. Niin sitten toinen voi tuunata sen tai toinen voi ansaita sillä jotain hyvää. No nyt Jumala on antanut meille perinnön itsestään jo. Me olemme saaneet hänestä jo muodon, kuvan, tahdon, auktoriteetin, elämän. Me olemme jo saaneet, me olemme jo perillisiä määrätyllä tavalla. Me olemme Kristuksen kanssa perillisiä, mutta Jeesuksella oli turmeltumaton tämä auktoriteetti, minuus, elämä ja suunnitelma. Mutta me turmelimme oman suunnitelmamme. Ja sen takia me tarvitsemme pelastuksen. Mutta tämä perintö on jo meillä, koska tämä perintö on annettu, tahto on annettu, niin silloin Jumala voi kutsua yhteytensä vain ne, jotka tahtovat tulla hänen yhteytensä. Tässä on jotain hyvin syvällistä, salattua. Jostain syystä, kun Lucifer lankesi, niin hän sai määrätyn joukon enkeleitä lankeamaan hänen kanssaan, ja näissä tuli demoneja. Mutta sitten ihminen myöskin lankesi. Ja jostain syystä kaikki ihmiset voi pelastua. Tämä on joku hämmentävä. Älkää jumittuko siihen. Kaikki ei voi pelastua, mutta koska sinä olet kuullut sanoman, niin sinä lähdet siitä, minä haluan pelastua, minä haluan ottaa sen vastaan, minkä Jumala on valmistanut, minä haluan ottaa sen perinnön takaisin, jota vihollinen on riistämässä. Minä otan Jeesuksen vastaan, anna hänen lunastaa, pelastaa, parantaa ja vapauttaa minut pimeän vallasta, että mä saan ottaa vastaan sen perinnön, joka mun elämälläni on ollut luomisen alkuhetkistä alkaen, ennen kuin maailmaa olikaan, sinut oli luotu. Määrättyihin suunnitelmiin. Meidän on vaikea käsitellä, että Jumala näki kaiken niin tarkasti jo etukäteen. Se on Jumalan yliluonnollisuutta. Älkää vaivatko päätä, sitä ei voi ymmärtää. Se voi vaan uskoa. Tämä on niin yliluonnollista, mutta nyt me voimme uskoa Jeesukseen, koska hänestä on kirjoitukset. Hän on historiallinen tosiasia. Me voimme uskoa Pyhään Henkeen, koska me tunnemme ja koemme hänen läsnäolonsa. Ja me voimme uskoa kirjoituksiin. Me toteutamme sitä, mikä meidän pää just käsittää. Ja sitten se, mitä pää ei käsittää, sen me uskomme. Aamen. Mutta nyt me siis olemme tässä täyttymyksenä herätyksessä. Ja se on suurimpia aikakausia, mitä mä voin ajatella tässä näin. Se on liittoyhteyden ennallinen asettamista. Tässä liittoyhteydessä tapahtuu monia valtavia ihmeellisiä asioita. Se on sulautuminen siis Jeesukseen. Sinä sulaudut siis Jeesuksen täydelliseen anteeksiantamukseen, hänen suunnitelmaansa, tunteisiinsa, tahtoonsa, tulonteeseen, rakkaussuhteeseen, ilmestystietoonsa, uskoonsa, voiteluunsa ja auktoriteettinsa palvelutyön täyttymyksen ajan herätyksessä tässä aikakaudessa. Pyhän Hengen työn kautta. Nyt tämä menee jo yli, ei voi käsittää. Mutta kaikki tämä on Pyhän Hengen työn tarkoitus. Sen takia me janoamme vaan tätä. Tule Pyhä Henki, auta meitä. Täyttymyksen ajan herätyksen yksi olemus on se, että me siirrymme järjen hallitsemasta ympäristöstä hengen hallitsemaan tilaan. Tulee tapahtumaan asioita, joita järki ei ymmärrä. Ei enää pysty kato yhdistämään. Ei yhdistä enää nyt. Kun tapahtuu yhtä aikaa liian paljon vaikeita asioita ja monimutkaisia asioita, me voimme vaan uskoa. Täyttymyksen herätyksen avain on, että sinä tulet hengessä liityksi Jeesuksen henkeen ja tulee. Ja hän alkaa opettaa puhua ja johtaa sinua vain. Ja sinä lepäät hänen rakkaudessaan, sinä lepäät hänen kirkkaudessaan, sinä otat vastaan hänen parantavaa, vapauttaa voitelunsa. Ja tiedät, että sinulla on korkea suunnitelma, sinut on määrätty voittajaksi, sinut on määrätty parantumaan, sinut on määrätty vapauteen, sinut on määrätty siihen alkuperäisen suunnitelmaan, joka Jumala on tarkoittanut. Ja Pyhänkin tulee sen tekemään. Uudessyntynyt henkesi tulee johtamaan sieluasi. Tällainen muutos tapahtuu pelastuksen vastaanotuksen kautta. Tapahtuu tällainen muutos, että syntinen ihminen on sellainen, että ensin on liha ja sitten siellä on sielu ja sitten sielun sisällä on henki. Tämähän on syntisen ihmisen kuva. Henki, sielu ja ruumis. Ruumis on näkyvä, sitten on sielu siellä näkymättömämpänä. Sielun sisällä on henki, joka on syntisen sielun vankilassa. Sen takia ihminen joutuu kuolemaan, koska sen henki on syntisen sielun, demonisen, traumaisen sielun vankilassa. tuomion alla. Mutta kun Jeesus tulee tämän henkeen, niin silloin sun henkesi räjähtää uuteen voimaan ja sun sielusi kontrolli henkesi yllä alkaa väistyä. Ja sä tulet yhä enemmän hengen ilmestykseen, hengen kautta vaikuttamaan uskoon, hengen kautta vaikuttamaan rankkauteen, hengen kautta vaikuttamaan parantavaan voiteluun, yli luonnolliseen maailmaan, joka hengen kautta tulee. Ja päätepisteessä tulisi olla tämä, että henki on kaikki kaikessa sinussa. Sun ruumiisi on hengen alla ja sinun sielusi on hengen alla. Mutta henki hallitsee, sun henkesi hallitsee, ymmärrätkö, sun henkesi, sisäinen henkesi hallitsee Jumalan kanssa. Ja silloin sinä elät täysin Jumalan valtakunnassa. Sielu ei ole kutsuttu hallitsemaan eikä liha, mutta henki tulee hallitsemaan. Tämä on se muutos, minkä Jumala tulee toteuttamaan. Tsäbrone, se on siis Jumalan yhteyden kokeminen. Orpeuden traumassa elävä uskova ajattelee ja vaikeuttaa. Jeesus, auta minua. Jeesus, paranna minut. Jeesus, anna voimaa, anna rahaa, anna uusi työpaikka, anna uusi auto. Orpeuden traumassa elävä ihminen on tarvekeskeinen. Mutta jossain vaiheessa tässä kasvuprosessissa, kun henkesi on alkanut vapautua ja sä oivallat itse asiassa hengen täytyy alkaa johtaa mun elämääni yhä enemmän ja enemmän, niin siinä pyhänkin kasvattaa sun henkesi pojaksi otetun minuuteen. Sä tajuat hengessäsi ja sielussasi, okei, minä olenkin Jumalan yhteydessä. Mä en ole enää orpo, vaan mä olen Jumalan yhteydessä. Ja kun me olemme tässä hetkessä nyt, me olemme Jumalan yhteydessä, Jumalan pojan tytären minuudessa. Niin meidän annamuksemme ei ole enää, että Jeesus auta minua, vaan meidän annamuksemme on, Jeesus ilmesty minulle lisää. Jeesus auta minua sulautumaan sinun lisää. Jeesus opeta minut pyhän hengessä tulossa lisää, koska me olemme jo päässeet yhteyteen ja me näemme, että se meidän tarpeittemme ratkaisun päätepiste on koko ajan sulautua lisää häneen ja hänestä virtaa silloin. Kaikki muu lisätään meille sen ohessa. Me olemme luopuneet tarvekeskeistä vaikertamista, ymmärrät. Tämä Jumalan pojan ja tyttären elämäntapa. Sitten seuraa kysymys, miksi kaikki kestää niin kauan? Vastaus on yksinkertainen. Jokaisen ihmisen sielussa on synnin turmelusta enemmän kuin hän ymmärtää. Ihminen tulee uskoon, alkaa ajatella, Jeesus, tule jo noutamaan omasi pois. Ja sielu on täynnä roskaa ja moskaa, että ei kelpaa morsiammeksi alkuunkaan. Tule jo noutamaan omasi pois. Pyhän hengen työ riittää vapauttamaan meidät, mutta siihen menee enemmän aikaa kuin me olemme odottaneet, koska meidän sielu ei voi käsittää tätä. Meidän sielu elää epäreellisissä unelmissa. Valheen henki on vielä niin suurta, että uskovikin hallitsee valheen henki. Jeesus tulee jo huomenna, kun he eivät ymmärrä aikakausia ja Jumalan kirjoituksia ja näitä, että mitä kaikki toimii. Jumalan valtakunta ei ole vain kaaosteoriaa, jossa massiivisia asioita liikahtelee sinne tänne ja yhtäkkiä tapahtuu siitä tai tätä. Vaan tiedätkö mitä? Jumalan valtakunnassa on äärimmäisen viisas suunnitelma, logos, suunnitelma, joka on alusta ollut. Ja kaikki, mitä Jumalan valtakunnassa tapahtuu, on tämän Jumalan viisauden ja ajatuksen suunnitelman alla. Ja sen mukaan Jeesus toimii, sen mukaan pyhänkin toimii, sen mukaan enkelit toimii, sen mukaan kaikki toimii. Kaikki toimii Jumalan viisauden ja valtavan auktoriteetin kaikki valtioiden alla. Ja mitään ei tapahdu sattumalta. Putin ei hyökännyt Ukrainaan sattumalta. Esimerkiksi maailmassa tapahtuu asioita, jotka tuntuu selittämättömiltä, mutta mikään ei tapahdu sattumalta. Kaikella on joku tarkoitus, mutta sen tarkoituksen ymmärtäminen voi viedä hetken aikaa. Mutta jos me pienellä järjellämme ajatellaan, niin emme me tule ymmärtämään Jumalan ajatuksia, jotka on meidän ajatuksia korkeammalla, niin paljon korkeammalla kuin taivas on maata. Ei meidän pää tule käsittämään, ei kannata yrittääkään, mutta me voimme tehdä sen, mikä on meidän elämän kutsumus, meidän elämän suunnitelma, meille valmistettua todellisuutta. Ja siinä, kun me olemme uskollisia, niin silloin me olemme uskollisia siinä, mitä Jumala meitä odottaa, ei me tarvitse muuta yrittää ymmärtääkään. Mutta kärsivällisyyttä me tarvitsemme, ja tarvitsemme kärsivällisyyttä saavuttaakseen sen, mikä luvattu on. Ja sulaudumme Jumalan rakkauteen. Tämä Jumalan rakkaus on kaikkea johtava sulautumisen sisältö. Sitten me sulaudumme Jumalan uskoon. Tämä Jumalan uskon sulautuminen, se on sellainen tavoite, mitä meidän pitäisi varmaan enemmän kuin koskaan. Niin Jumalan uskon sulautumista harjoitellaan. Kaiken uskon elämän yhteen liittävä termi on usko. Siihen liittyy rakkaus, ilmestystieto, vanhurskaus, pyhän hengen voitelut, kaikki nämä. Jumalan usko on se, johon kaikki keskittyy. Ja nyt muutama sanan tästä Jumalan uskosta. Kun liiton yhteys tulee yhä lujemmaksi, niin sä alat yhä enemmän uskoa siihen kumppaniisi. Mitä enemmän sä opit tuntemaan maailmassakin sun kumppanisi, sen enemmän sä voit uskoa häneen. Tai sitten jos sä oot väärän kumppanin kanssa, niin sitä vähemmän sä uskot häneen. Mutta tapahtuu tämmöinen viisastuminen. Mutta Jumalan kanssa on niin, että kun hän on uskollinen ja mitä enemmän me lähestymme häntä, niin sitä enemmän me tunnemme hänet ja sitä suurempi usko meillä on häneen. Tämä liittoyhteys itsessään, niin sen automaattisena seurauksena on uskon vahvistuminen. Kun liittoyhteytesi Jumalaan vahvistuu, uskosi vahvistukoon, sun tietoisuus, vakuuttuneisuus Jumalan hyvyydestä, hänen voimastaan, kaikki valtiudestaan vahvistuu niin, että sinä sulaudut uskossa yhä vahvemmin häneen ja sinä kuulet hänen ääntään yhä enemmän, toteutat hänen ääntään yhä enemmän, olet yhä lähempänä häntä rakkaussuhteessa ja sinun rakentuu vain semmoinen olemus, joka on Jumalan usko ja se poistaa kaiken muun sekaannuksen ja hämmennyksen. Sinusta häviää epäusko, ristiriidat, taistelut, traumaattisuus. Kaikki usko alkeisvoimin menee alemmalle tasolle. Me voimme uskoa luonnollisiin asioihin kyllä, mutta tämä Jumalan usko hallitsee koko sun elämää. Ja Jumalan yhteys tulee niin intensiiviseksi, että kun Jumala sanoo sulle jotain, niin sä et voi muuta kuin tehdä sen mukaan. Sitten kun Jumala sanoo sulle jotain, niin sä teet ja huomaat, että taas voimaa tuli lisää. Jumala varustaa sut siihen, mitä hän sanoo. Ja sä opit riippuvuuden siis Jumalan voimasta. Jumalan voima vahvistaa voitelee sinut, että sä saat koko ajan enemmän voimaa tehdä, kun sinä teet. Ja sä oot uskon kasvun kiihtyessä virrassa, koska voitelu virtaa koko ajan lisää sinun siinä, että sä oot astunut hänen yhteytensä, lähestyt häntä. Jumalan rakkauden suunnitelma. Ja se imaisee, kato ihmisen. Jumalan uskon voima ja voitelu ja kirkkauden lähestyminen ja siihen antautunut imaisee ihmisen niin, että hetken päästä hän ei pysty tekemään muuta kuin sen, minkä isä sanoo. Hän tulee siihen, mistä Jeesus sanoo. Poika ei voi tehdä muuta kuin sen, minkä isä sanoo. Kun sä opit Jumalan uskon ja Jumalan uskossa toimii sen siunauksen, niin sitten sä et haluakaan tehdä mitään. En mä voi tehdä, ei Herra puhunut tästä mitään vielä. Jokainen on huomannut tämän, eikö niin? Eri asioissa saattaa tulla yhtäkkiä semmoinen niin kuin pysähtyminen. Hetkinen, vaikka mä funtsaisin kuinka, niin en mä saa tätä ratkaistuksi. Mun täytyy saada Jumalalta ilmoitus. Silloin kun hän sanoo sen, niin silloin mä tiedän, mitä tehdään. Ja tämä on se uskon siunaus. Että ei meidän tarvitse tehdä mitään kuin se, mikä Jumala näyttää. Me vapaudumme valtavasta stressistä silloin. Tämän uskon olemuksesta tämmöinen totuus siis, että paperi sanoo, että usko tulee kuulemisesta, eli julistuksesta tai julistuksen kuulemisesta. Ja kuuleminen Jumalan puhuman sanan kautta. Kun ihminen kuulee luonnollista puhetta, häneen kasvaa luonnollinen usko. Lapsi kasvatetaan luonnolliseen uskoon vanhempien puheen kautta. Lapsi alkaa uskoa luonnollisiin tosiasioihin, jotka ei ole näkyviä vanhempien ohjeiden kautta. Mutta Jumalan usko ei tule ihmisen puheen kautta, eikä ihmisen tiedon kautta, vaan Pyhän Hengen ilmoituksen kautta, jonka Pyhä Henki puhuu. Se on reema-sana. Ja tämä Jumalan usko tietysti voi kasvaa ja vaikuttaa, alkaa syntyä siis Raamatun kirjoituksen kuulemisen kautta, jossa Pyhäkin nostaa ne ilmoituksen totuudet sillä tavalla niin kuin reema-sanaksi. Jumala puhuu sinulle nyt tässä Raamatun jakeessa. Siitä syntyy se usko. Mutta pelkkä tieto ei synnytä uskoa. Ja mitä enemmän Jeesus pääsee meille puhumaan, niin sitä enemmän meillä on uskoa. Ja mitä lähempänä me olemme Jeesusta, sitä enemmän hän puhuu meille. Ymmärrät, että se on valtava magneetti, jolla Jumala vetää meitä puoleen. Jumala haluaa, että me menetämme uskomme maailmaan ja me alamme uskoa häneen. Tämä on valtava erotteluun johtava semmoinen niin kuin prosessi. Me erottaudumme yhä enemmän Jumalalle. Kiitos Jeesus, aamen. Shakrande prandamane tsoram. Ja päätepisteessä on kuolema ja katovaisuuden voittaminen. Kyyhkysjoukko, joka on valmistautumassa siihen tilaan, että Jumalan henki saa kuljettaa tätä joukkoa sekä luonnollisessa että hengellisessä ulottuvuudessa. Tämä joukko ajattelee niin, että kuolema on voitettu. Ei ole enää semmoista elementtiä kuin kuolema. Sun mieli ja sielu ei mieti asioita minkään kuolettavan katoavaisuuden tai epäonnistumisen, tuhoutumisen kautta, vaan Jumalan siunauksen kautta. Sä siirryt, kato sitä pimeyden kuilun äärellä horjumisesta. Sä siirryt Jumalan kirkkaudessa palvontaan. Ja sä koko ajan lataat sieluusi vaan katomattoman elämän olemusta. Ja sitten sä tulet siihen pisteeseen. Yhtäkkiä sä huomaat, että sä oot hakemassa vaikka parantumista, niin sä tulet täydellisesti vakuuttuneeksi siitä, että Jeesuksen haavojen kautta sinä olet parannettu. Sä tulet huomaamaan tällaisen hengellisen voiton, läpimurron. Kun sielu tulee vakuuttuneeksi siitä, että ainoastaan Jumalan elämä hallitsee, niin sielu menettää uskon kuolemaan ja katovaisuuteen. Mä uskon näin, että se morsian, joka temataan ylös Jeesuksen yhteyteen, niin sen sisimmässä ei ole sellaista mustaa traumaa, joka sanoo, että minä uskon kuolemaan. Että kuolema tässä kohta korjaa, että koitetaan nyt vähän pitää heitä täällä taivaassa. Ei ole mahdollista sillä seurakunnalla, joka temmataan ylös, ei voi olla kuoleman henkeä sisimmässään, eikä se voi ajatella, että minä kuolen tai että kuolemalla olisi valtaa. Mutta Jeesus itse sanoo, että viimeisenä voitetaan kuolema, mutta se tapahtuu, minä uskon, että täyttymyksen ajan herätys on se viimeinen piste, jossa kuolema voitetaan. Sitä ennen on jo ajettu ulos riivaa, on parannettu sairaita, on nostettu rampoja, herätetty kuolleita hetkellisesti, ne on kuolleet takaisin hetken päästä, jonkun ajan päästä, kun olet suorittanut tehtävänsä täällä, joka on milläkin lailla. Mutta tämä täyttymyksen ajan herätyksen valmistautuva seurakunta menettää kuoleman ajatukset. Voitko kuvitella, mikä on se olotila, kun sä oot menettänyt kuoleman, sairauden, tuhoutumisen ajatukset? Ne eivät vallitse sinua. Silloin sinä olet siirtynyt siihen ajatusmaailmaan, joka Jeesuksella oli voideltuna. Kuoleman ajatukset eivät vallinneet häntä. Kaikkialla, missä hän liikkui, hänen ajatuksensa oli Jumalan elämänvirtaa. Parantoa voi tulla virtaa. Demoneetaan ulos. Pimeys kukistetaan. Vääryyden teot tehdään tyhjäksi. Koko sielun vihon ajetaan ulos. Ristilläkään Jeesuksella ei ollut kuoleman ajatuksia. Hän sanoi, isä, sinun käteesi minä annan henkeni. En minä anna henkeäni kuolemalle. Kukaan ei saa minun henkeäni. Se on isässä. Koska me saavutamme sen uskon, että joka uskoo minuun, hän ei ikinä kuole. Ja minä uskon, että tämä sana on nimenomaan sitä seurakuntaa varten, joka temmataan ylös. On ollut paljon ihmisiä, jotka ovat kokeneet luonnollisen kuoleman ennen meidän aikakauttamme, ennen tempausta. Suuri osa ihmisiä on kuollut luonnollisen kuolemaan. Tämä sana, mitä Jeesus sanoi, tämä on valtava radikaali sana täyttymyksenä seurakunnassa. Ainakaan se on järisyttävä sisäinen ajattelutava muutos, kun ei enää ole mitään sairauden voimaa, jota pitäisi palvoa. Ei ole mitään kuolemaa, mitä tulisi pelätä. Ei ole mitään varjoa, ei mitään katoavaisuutta, ei ole mitään semmoista, joka jotenkin vaan häviäisi. Kohta tämä hyytyy. Vaan kaikki vaan kirkkaus lisääntyy, kirkkaus lisääntyy, kirkkaus lisääntyy, kirkkaus vetää minua puoleensa, kirkkaus imee minut kokonaan, valtaa minut kokonaan, täyttää minut. Minä muutun ja mun jalkani irtoaa tästä maailmasta ja Jeesus sanoo, tule minun rakkaani. Se on valtava muutos. Tähän meidän pitäisi valmistautua nyt. Kuolema ja katoisuuden voittaminen on meidän kutsumuksemme. Aamen. Mä uskon, että kaikki tämä täyttymyksen ajan herätyksen hengellinen kasvu, hengellinen suunnitelma ja Jumalan tarkoitus on, että me loppuviimeksi voitamme kuoleman ja katoavaisuuden. Se häviää meidän päästä, me häviää kuoleman ja katoavaisuuden ikään kuin valhetodellisuus. Kuolemakin on valhetta kuolla Jumalan edessä. Se on vain synnin seuraus. Kun synti hävitetään ja tullaan yhteen Jumalan kanssa, kuolema häviää, kuoleman olemus häviää, kuoleman valhetta. Jos itse sanoo, hän sanoi jo, että jos te olette minun opetuslapsiani, niin te pysytte minun suunnitelmassani. Ja te tulette tuntemaan totuuden. Ja totuus on tekevä teidät vapaaksi. Ja äärimmäinen totuus, mikä on tekevä meidät vapaaksi, on, että kuolemaakaan ei ole enää. Kuolemaa ei ole. Kuolemaa ei ole. Ei lueta kuule hautakiviä eikä kuolen ilmoituksia lehdistä. Kuolemaa ei ole. Koska se joukko, joka temmataan, on kytketty niin suurella voimalla elämään, että sen elämän realiteettia ei millään tavalla enää hallitse kuoleman ajatuskaan. Ei ole myöskään sellaista realiteettia, että katovaisuus tässä, että kohta ollaan kato niin tässä vanhuuden rainnaus yllä, että ei ole tällaista ajatusta. Jumala tulee tekemään eläväksi seurakuntansa, jonka hän kutsuu taivaallisiin. Pyhän Hengen tuli ja voima uudistaa nuoruuden, uudistaa hengen, sielun, ruumin voimat, vapauttaa sairauksista, poistaa dementiat, poistaa kaikki vaivat, kaikki heikkoudet. Se seurakunta, joka tullaan tempaamaan kirkkauden pilven alla. Pyhän Hengen tulen voimassa, jossa kaikki on täyttymyksen ajan, koko suunnitelma on toteutunut. Ja sen jälkeen alkaa toinen aika, jota meidän ei tarvitse miettiä. On jotain hyvä tietää, mutta jos joku kysyy. Mutta se ei kosketa niitä, jotka tulee tempaukseen. Antikristuksen aika on kuoleman aikaa. Mutta tämä tempaus on Jumalan elämän ilmestyminen. Ja Jeesus sanoi todellakin, joka uskoo minuun, hän ei ikinä kuole. Sitten esitti siinä vielä jälkeenpäin kysymyksestä, uskotko sen? Uskotko sinä sen? Tämä on todellinen uskon kysymys. Noustaan ylös ja julistaan näin. Sano näin. Rakas Jeesus, rakas Jeesus, kiitos, saan elää täyttymyksen ajassa. Kiitos, saan elää täyttymyksen ajassa. Saan elää Herran päivän loppumetreillä. Saan elää Herran päivän loppumetreillä, jossa Jumalan suunnitelmat kiihtyvällä tavalla toteutuvat. Jossa Jumalan suunnitelmat kiihtyvällä tavalla toteutuvat. Jeesus, kiitos, että minä saan vastaanottaa Pyhän Hengen tulta nyt. Jeesus, kiitos, minä saan vastaanottaa Pyhän Hengen tulta nyt. Jumalan virvoitusta. Jumalan virvoitusta. Muuttua, uudistua hengen, sielun, ruumiin elämässä. Muuttua, uudistua hengen, sielun, ruumiin elämässä. Ja valmistautua tempaukseen. Ja valmistautua tempaukseen. Jeesus, minä täydellisesti tuomisen hylkään irti sanon. Jeesus, minä täydellisesti tuomitsen, hylkään ja irti sanon kaiken kuoleman ja katoavaisuuden vallan. Kaiken kuoleman ja katoavaisuuden vallan, koska sinä sanot. Koska sinä sanot, joka uskoo minuun, hän ei ikinä kuole. Joka uskoo minuun, hän ei ikinä kuole. Minä uskon kuolemattomuuteen. Minä uskon kuolemattomuuteen. Minä uskon tempaukseen. Minä uskon tempaukseen, jossa ei ole luonnollistakaan kuolemaa. Jossa ei ole luonnollistakaan kuolemaa. Vaan että minä pukeudun kirkkauteen. Vaan että minä pukeudun kirkkauteen Jumalan suunnitelman mukaan. Jumalan suunnitelman mukaan. Jeesus, haluan valmistautua tähän. Jeesus, haluan valmistautua tähän. Hylkään kaiken pimeyden. Hylkään kaiken pimeyden. Otan vastaan sinun kirkkautesi. Otan vastaan sinun kirkkautesi. Pyhä Henki tulee ja täytä minut. Pyhä Henki tulee ja täytä minut. Paranna minun sairauteni. Paranna minun sairauteni. Vapauta minun sieluni kaikista siteistä. Vapauta minun sieluni kaikista siteistä. Vahvista henkeni. Vahvista henkeni. Minun henkeni nouskoon hallitsemaan koko elämääni. Minun henkeni nouskoon hallitsemaan koko elämääni. Sieluni tulkoon palvelemaan hengen päämääriä. Sieluni tulkoon palvelemaan hengen päämääriä. Ja ruumiini kokekoon elämän. Ja ruumiini kokekoon elämän. Uudistumisen, parantumisen. Uudistumisen, parantumisen. Pyhän Hengen tulessa. Pyhän Hengen tulessa. Tule Herra Jeesus. Tule Herra Jeesus, Pyhän Hengen tulessa ja valmista minut. Ja valmista minut, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, tang, aamen. Aamen, halleluja. Tämä on suuri suunnitelma.